danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 7. septembar 2022. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj dan. Prenosimo specijalnu izjavu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija o Evroprajdu. Svečanu premijeru filma Sveta Petka Krst u pustinji sinoć u MTS dvorani u Beogradu otvorio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Ustoličenje preosvećenog episkopa Topličkog gospodina Jeroteja u tron episkopa Šabačkih obavit će se 18. septembra u Sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu. Eparhija Raško-Prizrenska reagovala povodom presude Nikoli Nedeljkoviću, mladiću srpske nacionalnosti koji je prvostepeno osuđen na 8 mjeseci zbog navodnog izazivanja mržnje i netrpeljivosti prilikom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu. U organizaciji Matice Boke 8. i 7. septembra u Herceg Novom Kotoru i Tivtu bit će održana promocija antologije Neodoljiva teškoća postojanja Srpska književnost na Kosovu i Metohiji od 2000. do 2020. godine priređivača Aleksandra Dunđerina. 51. Brankovo kolo počinje danas u Sremskim Karlovcima i trajaće do 19. septembra. Izvršena provjera konzervatorskih radova na podu crkve Svetog groba. Patrijarh Antiohijski sveg istoka Jovan osveštao obnovljenu Bogorodičinu crkvu u Alepu.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno prenosimo specijalnu izjavu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija o Evroprajdu.
Braćo i sestre, dragi prijatelji, ne samo u Srbiji, nego svuda gde živi srpski narod, velike polemike, podele, kontraverze i sukobe donela je najava da će u prestonom Beogradu biti održana manifestacija koju nazivaju Europride. Ova tema je nama veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi neposredno posvjedočili predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Stoga, otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim. U dušu nas pravoslavnih hrišćana je usađeno učenje crkve, izraženo već na početnim stranama Biblije, gde je zapisano da je Bog stvorio čoveka kao dva pola, kao muško i žensko, što znači da su brak i porodica od postanja sveta do danas i do kraja sveta i veka definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom decom. U potpunosti razumemo suštinski opravdanu veliku zabrinutost našeg naroda koji je u grubom promovisanju i nametanju politika i ideologija koje imaju za cilj da poruše stubove na kojima se vekovima gradi naš identitet, da sve postane krhko, relativno i fluidno, osetio dubinsko, sistematsko ugrožavanje svih temeljnih vrednosti kojima je vekovima odan, a posebno svetinje braka i porodice. Iz ovih razloga smo više puta u neposrednom razgovoru najvišim predstavnicima države izneli razloge zbog kojih smatramo da je nužno i opravdano otkazivanje Europrajda. U isto vreme podsjećam da Crkva Hristova poštuje Bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića i zato je Crkva protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga. Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava. Molimo se Hristu Gospodu da nas molitvama Svetog Save Srpskog u vreme kada su pred našom otadžbinom i narodom različita iskušenja i problemi liši ovog štetno i bespotrebno nam nametnuto.
Svečano u premijeru filma Sveta Petka Krst u pustinji Hadži Aleksandra Đurovića sinoć je u MTS dvorani u Beogradu otvorio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije besjedom u kojoj je istakao da je ljudima u našem vremenu potrebna svetost, svetitelji, ljudi koji tokom svog života imaju poistovjećenje sa Hristom.
Svetitelji nisu nama potrebni pre svega po onome što oni čine i nisu u tom smislu značajni za nas, nego iznad svega i pre svega po onome što oni jesu. Oni sobom i svojim postojanjem preobražavaju svet. Po reči Svetog Serafima Saroskog, koja je vjerovatno većini poznata, ako hoćeš da ljudi nađu mir, da im pomogneš da nađu mir, najpre ga steci u sebi, onda će hiljade i milioni naći mir u tebi i pored tebe. Dakle, svetitelj je neko ko je čovek vrline, čovek molitve, čovek podviga, a onda je to prostor koji oprisutnjuje blagodat Božji. I on je onaj koji ima mir u sebi, koji ima vrlinu u sebi, koji ima ljubav u sebi. Zato su nama svetitelji potrebni i zato i mi, kad god sretnemo čoveka ljubavi, čoveka mira, čoveka vrline, i sami dobijamo utehu, dobijamo snagu, dobijamo inspiraciju. Jednom rečju, svetitelji su kao na krovu u seoskim kućama, procep kroz koji prolazi sunčeva svetlost. I taj jedan zrak sunčeve svetlosti obasjava čitav tavan ili čitavu mračnu sobu. Zato je za nas danas večeras veliki blagoslov da gledamo film o toliko omiljenoj svetiteljki Svetoj Petki, koja je svima poznata i verovatno mnogi od nas njoj u molitvi obraćaju, ali svetitelji su još za nas važni da budu i primjer za ugled. Zato ja preporučujem ovaj film, prizivam blagoslov Božji na sve vas, a pre svega na one koji su uložili i dušu, i snagu, i molitvu, da možemo večeras da svetiteljku, Svetu Petku upoznamo i na ovaj način. Pored toga što slikamo na ikonama, pevamo u pesmama, u himnama o svetiteljima, čitamo u žitima o njima, upoznajemo je, dakle, na taj način, evo, hvala Bogu, zahvaljujući i postojanju filma, imamo mogućnost da imamo jedan neposredni odnos sa Svetom Petkom, i da Bog da imamo njene molitve a da i mi po vrlini, po dobru, po onoj krstolikoj ljubavi prema Bogu čitavim svojim bićem i u odnosu na bližnjeg ugledamo se na nju, znajući da je njoj Hristos bio na prvom mjestu, da je Bog bio na prvom mjestu.
U pitanju je ekranizacija romana Petkana Ljiljane Habijanović-Đurović o životu pobožne mlade Paraskeve od obične djevojke do najvoljenije i najpoštovanije svetiteljke pravoslavlja koju tumači glumica Milena Predić. Film je sniman u autentičnim lokacijama u Jordanu, zatim u Srbiji i Jašiju u Rumuniji, gdje se u Sabornoj crkvi nalaze mošti Svete Petke. Ustoličenje njegovog preosveštenstva episkopa Topličkog gospodina Jeroteja u tron episkopa Šabačkih obavit će se 18. septembra u Sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će više otačastvenih arhijereja sa sveštenstvom. Na kraju svete službe Božije njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, ustoličit će novog episkopa šabačkog gospodina Jeroteja. Episkop Toplički Jerotej, svetovno ime Nikola Petrović, rođen je 15. avgusta 1971. godine u Sremskoj Mitrovici od oca Jovana i majke Ljubice. Osnovnu školu završio je u Mačvanskoj Mitrovici, a gimnaziju u Sremskoj Mitrovici. Po završetku gimnazije 1990. godine upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Završio je Višu elektrotehničku školu u Beogradu 1997. Nakon odsluženja vojnog roka pristupio je 1998. godine Bratstvu manastira Svetih Arhangela u Kovilju. Naredne 99. kao poslušnik manastira Svetih Arhangela upisao se na Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve. Za vrijeme studija primio je monaški postrig 21. novembra 2003. godine od strane preosvećenog episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, dobivši monaško ime Jerotej. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve 2009. godine. Završivši studije na Bogoslovskom fakultetu sa blagoslovom vladike Irineja, odlazi u Atinu na učenje grčkog jezika i muzičko usavršavanje. U Atini je 2 godine izučavao crkvenu muziku i 2011. stekao diplomu crkvenog pojca na Atinskom konzervatorijumu u klasi profesora Likurga Angelopulosa Arhon Protopsalta Velike crkve u Konstantinopolju. Diplomu učitelj crkvene muzike stekao je 2011. godine u školi crkvene muzike Atinske arhijepiskopije pri hramu Životvorni istočnik u Atini u klasi profesora Konstantina Angelidisa. Iste godine upisao se na postdiplomske studije iz crkvene muzike kod profesora doktora Georgija Konstantinua u školi vizantijske muzike sveštene mitropolije Nikeje u Atini, koje je uspješno okončao 2013. godine. Istovremeno sa postdiplomskim studijama iz crkvene muzike upisao se 2011. na doktorske studije Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve. U čin jerodjakona rukopoložio ga je episkop jegarski gospodin Porfirije, sadašnji patrijarh srpski, 29. juna 2014. a u čin jeromonaha episkop novosadski i bački Irinej, 9. decembra 2018. oba u manastiru Kovilj. Od 2011. sa blagoslovom episkopa novosadskog i bačkog gospodina Irineja pokrenuo je školu crkvenog pojanja Svetog Jovana Damaskina pri crkvenoj opštini Novosadskoj, u kojoj je predavao predmete crkveno pojanje i istorija crkvene muzike po uzoru na slične škole u Grčkoj. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, održanom od od 24. do 29. maja 2021. godine izabran je za vikara Patrijarha Srpskog sa titulom episkop Toplički. Čin naređenja bio je 3. jula prošle godine u Beogradskoj sabornoj crkvi, a narednog dana, 4. jula, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je svetu liturgiju sa činom arhijerejske hirotonije u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, održanom od 15. do 21. maja ove godine u Sremskim Karlovcima i Beogradu, episkop Toplički Jerotej izabran je na mjesto episkopa Šabačkog umjesto blaženo počivšeg episkopa Lavrentija. Eparhija Raško-Prizrenska izražava najdublje razočarenje i indignaciju povodom presude Nikoli Nedeljkoviću, mladiću srpske nacionalnosti, koji je prvostepeno osuđen na 8 mjeseci zbog navodnog izazivanja mržnje i netrpeljivosti prilikom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu ove godine bez ijednog materijalnog dokaza, iako je cio događaj bio pokriven kamerama. Ovu presudu, pored svih ostalih stvari koje Srbi na Kosovu i Metohiji svakodnevno proživljavaju, vidimo kao još jednu manifestaciju društva koje se pred međunarodnom zajednicom ovdje formiralo posljednjih 20 godina, a koje ne počiva na demokratskim osnovama. Eparhija Raško-Prizrenska ukazuje na to da su i ona sama, kao i cijela srpska zajednica, mete stalne kampanje govora mržnje uz sve veći broj incidenata i niko nikada za to nije odgovarao. Također ukazujemo na opasan presedan koji stvara kosovska policija da svake godine poneko na Gazimestanu bude uhapšen, a zatim i osuđen na vrlo sumnjivim procesima bez ijednog dokaza, što smatramo zastrašivanjem Srba koji bi da na ovaj veliki praznik dođu na Gazimestan. Za razliku od izjave gospodina Kurtija, prema kojoj je svaki Srbin koji se na Kosovu i Metohiji ne osjeća bezbjedno kriminalac, eparhija Raško-Prizrenska ukazuje da sa ovakvim diskriminatorskim odnosom institucija nema Srbina koji može da se osjeća bezbjedno. Pozivamo međunarodnu zajednicu da reaguje i konačno objasni vlastima u Prištini da vlast koju imaju ne bi trebalo da koriste za diskriminaciju i ugnjetavanje nevećinskih zajednica, već da izvrše sve obaveze koje su godinama preuzimali. Poštuju zakone i vladavinu prava. Molitveno se nadamo da će Nikola da izdrži nepravdu sa kojom je suočen. Nadamo se da će razum i pravo moći da dobije makar u žalbenom postupku. Diskriminacija srpske zajednice i poruke iz Prištine nimalo ne doprinose bezbjednosti i boljim međuetničkim odnosima na Kosovu i Metohiji i predstavljaju ozbiljan faktor nestabilnosti u cijelom regionu. U organizaciji Matice Boke u periodu od 8. do 9. septembra u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu u prisustvu 6 zastupljenih autora bit će održana promocija antologije Neodoljiva teškoća postojanja, srpska književnost na Kosovu i Metohiji od 2000. do 2020. priređivača Aleksandra Dunđerina. Istaknuti stvaraoci iz Gračanice i Kosovske Mitrovice gostovaće u Boki Kotorskoj od 8. do 10. septembra u okviru promocije antologije Neodoljiva teškoća postojanja, srpska književnost na Kosovu i Metohiji od 2000. do 2020. koju je priredio Aleksandar Dunđerin. Tom prilikom publici u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu predstavit će se, pored priređivača antologije, i pjesnik, novinar i predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević, pjesnik i predsjednik Društva književnika Kosova i Metohije i potpredsjednik Udruženja književnika Srbije Novica Sovrlić, pjesnik, kritičar i urednik, magistar Žarko Milenković, novinar i pisac Ivana Vanovac, likovna umjetnica i kulturna radnica Miljana Dunđerin. Po riječima autora antologije Aleksandra Dunđerina, ova antologija prilika je da se šira javnost upozna sa do sada neprimijećenom raznovrsnošću i bogatstvom savremene književnosti na Kosovu i Metohiji. Siniša Kovačević, predsjednik Skupštine Matice Boke, ne krije radost što je domaćin gostima sa prostora Kosova i Metohije. Malo učimo od istorije i premalo se poznajemo sa širinom i stvaralačkim visinama koje postoje u našem kulturnom kodu. Antologija neodoljiva teškoća postojanja. Najprije će biti predstavljena s jutra u Herceg Novom u Gradskom muzeju Mirko Komnenović od 20 časova. 51. Brankovo kolo trajaće od 9. do 19. septembra u Sremskim Karlovcima na Stražilovu i u Novom Sadu i proticaće u znaku 175. godišnjice štampanja u Beču prve knjige pjesme Branka Radičevića, Gorskog vijenca Petra II. Petrovića Njegoša, Novog zavjeta u prevodu Vuka Stefanovića Karadžića i studije Rat za srpski jezik i pravopis Đure Daničića. Ovogodišnje Brankovo kolo po tradiciji svojom besjedom o Radičeviću svečano će otvoriti ugledni pjesnik Bratislav Milanović u Karlovačkoj gimnaziji koja puni 231 godinu postojanja. Na svečanom otvaranju u glumici Miri Banjac bit će uručena velika povelja Brankovog kola za životno djelo za saradnju tokom proteklih decenija u Sremskim Karlovcima i na Stražilovu za nadahnuti doprinos ljepoti poezije, stvaralačku radost i ljubav prema pjesnicima i ljudima na tragu božanskog dara Branka Radičevića. Na 51. Brankovom kolu bit će održan jubilarni 30. filozofski simpozijum na temu Filozofija i nova realnost na kojem će učestvovati 30 uglednih filozofa. U okviru hrišćanskih tema koje se također po 30. put održavaju na Brankovom kolu u Karlovačkoj bogosloviji Svetog Arsenija Sremca, o imenu Božijem govorit će preosvećeni episkop Sremski Vasilije i arhimandrit Leopa Stefanović. Pola sata prije ovog programa bit će služen tradicionalno parastos Aleksiju Branku Radičeviću u Sabornoj crkvi Svetog Oca Nikolaja, gdje je mladi pjesnik kao karlovački đak pojao za pjevnicom ove crkve. Dokumentarno igrani film Vratit ću se autora Nebojše Kolaka, snimljen povodom 80 godina od stradanja Srba u Hercegovačkim jamama, bit će premijerno prikazan u Beogradu u petak 9. septembra u 20 časova u Jugoslovenskoj kinoteci. Pronašao sam svjedoke. Dvije bake smo snimili u Kikindi i Vrnjačkoj Banji, ali one, nažalost, nisu doživjele da odgledaju film. Snimali smo po različitim lokacijama, Trebinje, Ljubinje, Popovo polje, rekao je Kolak za radio Slovo ljubve i dodao. Na kraju taj film obuhvata sve. Nažalost, i suviše je tih jama po Hercegovini i dan danas se ne zna.
Jednostavno razmišljao o jednoj jami ovdje u predgrađu Trebinja koja je specifična, jedina jama gdje su ljudi odmah u toku Drugog svjetskog rata ekshumirani, normalno sahranjeni, pošto italijanska vlast to dozvolila. Krenuo u to i odjednom sam dobio prijedlog, eto na kraju od sponzora ovog filma u Prirodi Republike Srpske, da uradim, da obilježimo s tim filmom 80 godina tih ružnih i tužnih dešavanja. Malo sam mislio da je veliki zalogaj, ali hajde, valjda se nešto posrećim uz Božju pomoć. Nađem te potomke sa kojima sam razgovarao, svo vrijeme sam razmišljao kako doći do svjedoka. Mnogi su mi rekli da sam lud, 80 godina poslije tih dešavanja, to su već ljudi koji bi trebali preko 90 godina da bi se sjećali svega toga, a uspijem da pronađem dvije bake koji su svjedoci tih dešavanja, jednu u Kikindi, drugu u Vrnjačkoj Banji i snimim ih. Ali nažalost, oba dvije su preminule prije projekcije prve tog filma ovdje u Trebinju i nisu uspjele to da vide, ali na neki način moje razmišljanje je bilo da ih je Bog sačuvao, da ispričaju ono što znaju i da se onda smiri. Pa negdje otprilike oko godinu dana se snimalo na različitim lokacijama po Hercegovini, eto, pomješao sam već rekao u kojim gradovima, znači i u Srbiji, u ta dva grada, u Kikindi i u Vrnjačkoj banji gdje su živjele te dvije pokojnice. Nastaje Ljubinje, Trebinje, Popovo polje i na kraju taj film ne obuhvata sve. Nažalost, i su više i tih jama po Hercegovini. I dan danas se ne zna koji je broj. I dan danas još uvijek, eto, premijer je tog filma rečeno da će ljudi aktivirati, da vide koliko je ljudi bačeno u te jame. Kažu minimalno 10.000, ali postoje jame za koje se nikada, nikada neće saznati. Ono što je meni zanimljivo, ali ružno u svemu tome, saznao sam za jednu jamu, Hercegovačko selo Opličići, koja faktički nema dna. Kad su kosti 90. godina vadili, nisu u toj jami našli, a svi znaju, postoje svjedoci, upravo su ove dvije bake iz tog sela, da su i tu ljudi bačeni, ali znali su ti ljudi domaći da je ta tim podzemnim kanalima Kraškog tla povezana sa Jadranskim morem, pa i u tom filmu govorim da je na neki način i to Jadransko more druga srpska plava grobnica. Prva i osnovna poruka je kad sam trailer radio i na njemu sam napisao, nije preporučivo da gledaju mlađi od 16 godina. Ipak su to izuzetno, izuzetno strašne priče. Nije, ali danas, sutra, kad budu mogli, trebaju da pogledaju, jer to je kultura sjećanja i pamćenja i na kraju da mlađi znaju šta i kako je bilo.
Mitropolit Volokolamski Antonije, predsjedavajući Odjeljenje za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije i patrijarhov egzarh Zapadne Europe, u 12. nedjelju po duhovima služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom hramu svih svetih u Strasburu u Francuskoj. Vladiki Antoniju sasluživali su predstavnik Ruske pravoslavne crkve pri Savjetu Europe u Evropskoj uniji, nastojatelj parohije svih svetih, arhimandrit Filip Rijabih, sveštenstvo hrama i hodočasnici u svešteničkom činu. Posle sugube Jektenije služen je moleban za brzo uspostavljanje mira koji se čita po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila u hramovima Ruske pravoslavne crkve. Na kraju liturgije služen je moleban za početak školske godine. Zatim je mitropolit Volokolamski Antonije besjedio i uputio pozdravne riječi nastojatelju hrama i parohijanima. U popodnevnim časovima 30. avgusta izvršena je provjera konzervatorskih radova na podu rotonde i sedam lukova crkve Svetog groba u Jerusalimu. Radove su obavili stručnjaci sa Univerziteta Sapientia iz Rima. Inspekcija radova je obavljena uz učešće predstavnika tri glavne zajednice, Jerusalimske patrijaršije, Franjevačkog bratstva i Jermenske patrijaršije. U ime Jerusalimske patrijaršije inspekciji radova su prisustvovali njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil, mitropoliti Kapitolski Isihije i Konstantinski Aristarh, arhijepiskop Isidor, arhimandriti Matej i Vartolomej. Članovi stručnog tima sa Univerziteta Sapientia iz Rima i arhitekta Hrama Gospodnjeg Teodosije Mitropulos objasnili su metode rada i prikazali uzorke starih, očuvanih i novih podnih ploča, koje će biti postavljene umjesto oštećenih, uzimajući u obzir debljinu ploča, njihovu boju i obliku u skladu sa svetošću i arhitekturom hrama. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u obnovljenoj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Alepu, koju je ovom prilikom i osveštao. U svom obraćanju on je kazao da je ova crkva veliki blagoslov za Alep. Uvijek se sjećajte da ste vi crkva. Budite čvrsti u svojoj vjeri i uvijek se radujte i istrajte u svojoj poruci jer ste djeca svjetlosti. Bog nas nije stvorio za zlo, nego nas je stvorio po svom liku i podobiju da činimo dobra djela. Ljubljeni, danas uznosimo molitve za mir u Siriji i drugim zemljama. Ne smijemo zaboraviti našeg arhijereja Pavla, koji je prisutan u našim mislima i srcima i raduje se zajedno sa nama u ovoj svetinji, poručio je patrijarh Jovan u dirljivoj besjedi prisjećajući se svog brata Pavla, episkopa grada Alepa, koga su 22. aprila 2013. godine zarobili džihadisti zajedno sa episkopom Sirijske Jakovitske crkve Jovanom. O njima se do danas ništa ne zna.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje tokom dana pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima je tek ponegdje moguća kiša u planinskim predjelima na sjeveru. Do kraja dana na oblačenje sa zapada koje će ponegdje prvo u zapadnim i jugozapadnim predjelima, uglavnom kasno tokom noći usloviti kišu. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 20, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.